piispan kyselytunti.
Hyvää ystävänpäivää, hyvä kuulija ja hyvää ystävänpäivää sekä tervetuloa Ika ensimmäistä kertaa suoraan piispan kyselytunti lähetykseen Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen.
Kiitoksia, kiitos samoin, hyvää ystävänpäivää.
Niin, kumpi nyt jännittää enemmän, ystävänpäivän mahdolliset yllätykset vai piispan kyselytunnin lähetykset?
Kyllä se on tämä piispan kyselytunti, joka tällä hetkellä vatsassa pyörii.
No niin, voi olla, että niitä yllätyksiä tässäkin lähetyksessä on luvassa. Siitä pitänevät huolen arvon journalisti vieraat. Tervetuloa myös teille. Maantieteellisesti laajalta Mikkelin hiippakunnan alueelta olemme saaneet sähköisen median edustajaksi radiota työkseen päätoimittavan Matti Even Radiovoimasta. Tervetuloa.
Hyvää huomenta jo. Kiitos, kiitos kutsusta ja hyvää ystävänpäivää.
Ja edelleen piispan paimennusreviiriltä median edustaja kirkollisesta lehdestä Markus Luukkonen, kirkonseutulehden päätoimittaja. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitos kutsusta ja hyvää ystävänpäivää kaikille.
Ja valtakunnallista kirkollista mediaa edustaa täällä toimittaja Tuija Pyhäranta kotimaasta. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää ystävänpäivää.
No niin, tasavalta on saanut viime aikoina viettää demokratian juhlaviikkoja, koska presidentinvaalit, ne ovat täyttäneet viime viikkoina mediatilaa myös täällä meillä Radio Dayssa, niin rohkenisin nyt ehkä toivoa tässä lähetyksessä avauskysymyksiä vielä tähän teemaan liittyen. Matti Eve, ole hyvä.
Kiitos. Joo, tämä on kolmas päivä nyt, kun meillä on uusi presidentti, niin nyt kysyisinkin piispalta, että minkälaisen presidentin tämä maa sai?
Kyllä mä ajattelin, että hyvän presidentin. Minun mielestä niin kuin Alexander Stubbin tämmöinen ulkopoliittinen kokemus ja ehkä siinä myöskin niin kuin on sanottu, niin kulmat ovat hioutuneet myöskin iän myötä, että kyllä mä uskon, että me ollaan saatu oikein hyvä presidentti.
Näiden vaalien aikana puhuttiin paljon arvoista. Millä tavoin itse katsoit tätä keskustelua ja millä tavalla tämä keskustelu sitten repi tätä kansakuntaa? Tai repiko?
Niin, no musta oli äärimmäisen hienoa, että siinä myöskin loppumetreillä niin molemmat ehdokkaat kiittelivät hyvästä ja toista kunnioittavasta kamppailusta. Ja minusta se on äärimmäisen tärkeää. Tänään polarisoituvana aikana niin se, että oikeasti haetaan sitä yhteyttä, että ei tietoisesti lähdetä repimään. Se, että mitä sitten kannattajajoukot ovat niin kuin, ilmaisseet, niin se on tietysti ihan eri asia. Ja toki demokratiaan kuuluu se, että myöskin kriittisesti suhtaudutaan välillä.
Niin, tässähän kävi niin, että tai niin kuin hyvin tiedämme, niin hyvin tiukkahan tästä kamppailusta tuli. Ja ehdokkaathan olivat monista asioista hyvin samaa mieltä. Mutta tämä julkinen keskustelu nyt tämän vaalien jälkeen ja myöskin vaalien aikana. Huolestutko missään vaiheessa siitä arvokeskustelusta, mikä tässä käytiin?
No ehkä täytyy vähän sitten tarkentaa, että mitä kysymystä nyt haet siitä.
Siis ylipäätään sitä, että mikä tässä on. Tässä tuli kaikki tavallaan. Tässähän luojan kiitos tässä kuitenkin oli kohtuullisen siistiä, että enemmänkin voi sanoa, että kannattajat kävivät tällaista repivää keskustelua, eivät ja ehdokkaat. Mutta miten tämä sinun näkemyksen mukaan nyt sitten presidentti pystyy tämän kaiken liimaamaan yhteen, että me olemme tästä yhtä puuta, kuten hän on itse sanonut?
No minusta se lähtee siitä, että me rakennetaan samaa yhteiskuntaa ja se on se lähtökohta. Eli meidän täytyy ensinnäkin nähdä se, että yhteiseksi hyväksihän tätä meidän maatamme rakennetaan. Ja en mä usko, että siinä on mitään niin kuin jotenkin eri puraa siinä. Toki tällä hetkellä tämä meidän sisäpoliittinen tilanne ja hallituksen leikkauslistat niin kuin huolestuttavat ja toivon, että myöskin se puoli nähtäisiin, että se on tärkeää, että me kannetaan niitä pienempiä ihmisiä mukana.
No hyvä, jätetään tässä kohtaa presidentinvaalit ja mennään eteenpäin muihin teemoihin, muihin kysymyksiin. Markus Luukkonen, ole hyvä.
Kiitos. Mennään tähän piispan virkakautesi alkuun. Mitä olet oppinut Mikkelin hiippakunnasta nyt puolen vuoden aikana, jolloin olet työskennellyt piispan virassa? Ja onko tullut yllätyksiä?
Kaakon kulmahan noin niin kuin laajemmalti, niin sehän on minulle tuttua aluetta. Mä olen ollut siellä pitkään töissä sekä pappina että radiotoimittajana ja sillä tavalla niin kuin tuttua seutua. Että ehkä Päijät-Häme on näistä alueista, niin mulle semmoinen, missä en ole asunut enkä ole työskennellyt. Niin, mutta se, että meidän hiippakunnassa niin on hyvin erilaisia seurakuntia. Meillä on isoja kaupunkiseurakuntia, yhtymiä, sitten meillä on pienen pieniä maaseutuseurakuntia. Ja jotenkin niin kuin se, että se kirkollinen elämä taattaisiin joka puolella meidän hiippakuntaa, niin on semmoinen yksi asia, mitä tietysti aina välillä murehdin. Ja ehkä niin kuin semmoinen ymmärrys siitä, että miten laajasta alueesta on kyse. Siis myöskin ihan kulttuurisesti, että Päijät-Häme ja Savo ja Kymenlaakso, niin jokainen alue on vähän erilainen. Toisissa on isoja tehtaita, jolloin se vaikuttaa esimerkiksi sitten, että jos tulee tehtaiden alasajoja tai muita tällaisia, niin se vaikuttaa välittömästi siihen yhteisöön. Että hyvin on moninaista ollut.
Tuija Pyöräntä, Kotimaa.
Pysytään siellä Kaakon kulmalla. Mikkelin hiippakunnan itäosat on leimallisesti rajaseutua, mutta nyt raja on kiinni ja ei näy hirveästi toivoa siitä, että palattaisiin normaaleihin naapuruussuhteisiin Venäjän kanssa. Sillä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia siellä alueella, niin miten se näkyy teillä Mikkelin hiippakunnan alueella? Näkyykö se seurakunnissa jollain tavalla?
Mähän olen ollut siis Imatran seurakunnan kirkkoherra ja jo silloin heti kun sota alkoi, niin se tietysti näkyi siellä. Ihmiset oli äärimmäisen huolissaan. Minuun otettiin paljon yhteyttä ja kysyttiin, että mihin tästä lähdetään evakuoitumaan. Ja silloin tietysti viesti oli se, että ollaan ihan rauhallisesti, että meillä on hyvät rajavartiostot ja puolustusvoimat, että ei tässä sillä tavalla ole kiirettä mihinkään. Mutta samalla kertaa täytyy sanoa, että onhan se näkynyt esimerkiksi Imatralla ja Lappeenrannassa ja niissä meidän rajakaupungeissa. Jos aikaisemmin Venäjältä on tullut, niin kun siellä on paljon Imatrallakin venäläisten datsoja, eli tämmöisiä kesäpaikkoja, ja paljonhan sieltä on oltu ja käyty molemmin puolin rajaa, niin kyllähän se on hiljentynyt, ja olen siitäkin pikkasen huolissani, että miten siellä rajaseudulla pärjätään, ja kyllä mä toivon, että valtiovalta näkisi sen, että jotakin itärajapakettia pitäisi sitten sinne suuntaan antaa.
Joko se näkyy siellä seurakuntien esimerkiksi diakoniatyössä?
Kyllä se on näkynyt ihan sieltä sodan alkamisesta saakka, että suomalaiset lähti innolla auttamaan heti silloin, kun sota alkoi. Ja kyllä se on, yhteistyötä on tehty kaupunkien kanssa ja seurakuntien kanssa ja majoitusten kanssa ja ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita ja siis kaikkea semmoista diakonista työtä on tehty.
No siellä rajan toisella puolella on myös Inkerin evankelis-luterilainen kirkko ja sinut nimettiin hiljattain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin kirkon neuvottelukunnan jäseneksi. Inkerin kirkko järjesti sunnuntaina 3.9.2023 Pietarissa pappisvihkimyksen, jossa vihittiin papiksi suomalaisissa kirkollisissa järjestöissä työskenteleviä miehiä. Emerituspiispa Aarre Kuukauppi antoi saarnassa ymmärtää, että nämä papit on vihitty nimenomaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tarpeisiin. Miten tämä pappisvihkimys vaikutti kirkkojen suhteisiin?
No, arkkipiispahan tällä hetkellä johtaa tätä keskustelua. Koska rajat on ollut kiinni, niin niitä keskusteluja ei oikein päästy kunnolla edes aloittamaan. Kirkothan tekevät itsenäisesti päätökset siitä, ketä he vihkivät papiksi. Mutta tässä tapauksessa tietysti on kyse on siitä, että kun näyttää siltä, että nämä, jotka siellä nyt vihittiin papiksi, niin eivät kuitenkaan työskentele tai asu siellä, vaan ovat Suomessa ja 10% sitten tekevät sinne kelttoon, niin se näyttäytyy sellaiselta, että heitä ei ole suoranaisesti vihitty sinne paikalliseen työhön. Ja se on niinku siinä se haaste. Mutta suoranaisia neuvotteluja Inkerin kirkon kanssa ei ole päästy kunnolla aloittamaan vielä, ja sitä vielä johtaa arkkipiispa.
Nyt ollaan aika kuumassa teemassa. Jatketaan vielä hetken aikaa tällä puheenaiheella. Markus Luukkonen, sieltä nousi käsi ylös.
No joo, näiden pappisvihkimysten jälkeen niin kirkon suhteet joihinkin lähetysjärjestöihin ovat tulehtuneet, näin kai voi sanoa. ja taustalla on näiden vihittyjen teologian torjuva suhtautuminen naisiin papin virassa. Ja sitten tämä vihkimys vielä toteutettiin Pietarissa samana päivänä, kun sinut vihittiin piispaksi. Niin kuinka analysoit tätä aika provokatiiviselta näyttänyttä tapahtumaa? Miltä se tuntui? Mitä vaihtoehtoja näet, että kirkolla tässä on saadakseen ikään kuin nämä järjestöt ruotuun tai samaan veneeseen?
Mä olen koko syksyn ajan sanonut, että mä en ota tätä henkilökohtaisesti. Eli sinänsä niin, miltä minusta tuntuu, niin en mä jotenkin osaa siitä loukkaantua, koska se on opillinen kysymys. Mutta sitten samalla täytyy sanoa, että meidän kirkossa on yksi virka, joka ei millään tavalla liity sukupuoleen. Ja tämähän se haaste on, että miten sitten tulevaisuudessa nämä lähetysjärjestöt pohtivat toimintaansa, niin sehän on nyt sitten heidän päätettävissä, että ihan hyvää hallintoa on se, että kun kuullaan, niin sitten annetaan mahdollisuus korjata, että se vaan menee tiettyjen pykälien mukaan, että miten tässä mennään eteenpäin, ja toukokuun loppuun saakka järjestöillä on aikaa antaa sitten vastine ja kertoa, että miten he ajattelee tästä eteenpäin toimintaansa.
Niin siellä on muutama aika tiukka kohta, mitä pyöritään siinä vastineessa. Siellä on muun muassa semmoinen, että näiden siellä mahdollisesti jatkossa vihittävien pappien tulee olla aidosti siis Suomessa järjestöjen palveluksessa. Ei mitään Teams-saarnoja sinne ja tämän tyyppistä. Lisäksi jos vihkimyksiä tulee, niin niistä pitää ilmoittaa hyvissä ajoin kirjallisesti. Uskotko, että nämä järjestöt nyt taipuvat tähän vai vieläkö haetaan jotain tämmöistä kompromissipaperia?
No toki toivon, mutta se on heidän käsissään. Se on heidän käsissään, että miten he ajattelevat tästä.
Niin nähtäväksi jää. Tässä on niin. Ikään kuin, taitaa olla pari kuukautta aikaa siihen vastauksen
niin, kyllä.
Antamiseen.
Kyllä.
Hyvä. No mennään eteenpäin tästä. Tai vieläkö löytyy, Matti Eve on vielä tästä aiheesta kysymättä, niin löytyykö vielä tähän teemaan?
Niin, mä otan tästä nyt tämmöisen vähän niin kuin subjektiivisen näkemyksen, koska tulen Lahdesta. Ja Lahden Joutjärven seurakunnassa on ollut, nyt en tiedä enää, onko enää, mutta on ollut kuitenkin tällainen tilanne, että onko oikein, että seurakunnassa tehdään työjärjestelyjä, kun Inkerin kirkon vieraita saapuu sinne. Eli silloin eivät naispapit ole vuorossa. Näin on siis tehty.
Ei. Yksikantaan. Ei. Ei ole oikein tehdä työjärjestelyjä.
Eli siinä kohtaa seurakunta on sitten tehnyt ihan omavaltaisen ratkaisun.
Kyllä se näin on, että ei meillä enää tehdä työjärjestelyjä sen mukaan, että naiset väistäisivät alttarilta.
Niin nyt sanoinkin, että näin on toimittu. Nyt en tiedä, että onko tämä käytäntö vai oletko itse kuullut ja puuttunut aiheeseen?
Ei ole toistaiseksi ainakaan vielä tullut minun korviini eikä minun pöydälleni.
Piispan kyselytunnilla suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin on tänään vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen, toimittajakunnasta mukana Matti Eve Radiovoimasta, Tuija Pyhäranta Kotimaasta ja Markus Luukkonen Kirkonseutulehdestä. Minä olen Kai Korttelainen ja eilen muuten käytiin kirkolliskokousvaalit. Sen tuloksia alkaa tippua tässä tänään. Niitä seuraamme täällä Radio Dayssa ja kohta hiukan kysymyksiä tästä aiheesta.
Piispan kyselytunti. Heräät, mutta huoneessa on vielä pimeää. Kelloradion digitaaliset numerot näyttävät 3.46, mutta tiedät kokemuksesta, että uni ei tule enää takaisin tänä yönä. Vedät jalkaasi mukavat aamutossut, jotka sait tyttäreltäsi joululahjaksi. Tosin siitä taitaa olla jo reilut 10 vuotta aikaa. Miten aika meneekin niin vauhdilla? Kävelet keittiöön, lataat kahvinkeittimeen 2 kupillista, 1 aamupuuron kanssa toinen aamupäivän santsikupiksi. Päivän sanomalehti tulee vasta 2 tunnin päästä. Vilkaiset seinällä roikkuvaa kalenteria, johon on ympyröity läheistesi nimipäivät ja syntymäpäivät, sekä tyttären hiihtolomamatka Kanarialle, jonka jälkeen saattaisivat ehtiä käymään. No mutta kellohan tuleekin kohta 4. napsautat radion päälle, sillä sieltä alkaa juuri Radio Dayn uusi aamulähetys.
Toiset meistä vain heräävät aiemmin. Aamuvirkut on Radio Dayn uusi, rauhallinen ja musiikkivetoinen varhaisaamun kokonaisuus sinulle, joka heräät ennen muita. Marja Salminen herää nousevaan päivään seurassasi joka arkiaamu kello 4-7.
Aamuvirkut. Radio Dayn varhaisaamussa 5. helmikuuta alkaen.
Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Ja piispan kyselytunnilla tänään suorassa lähetyksissä kysymyksiin vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen. Niin lupasin, että ainakin pikkusen pöyhäistään noita kirkolliskokousvaaleja. Siitä aloitetaan kotimaan ja Tuija Pyöränä kysymyksellä.
Näissä kirkon tärkeimmissä vaaleissa valitaan niin kutsuttu kirkon eduskunta, joka käyttää kirkossa ylintä päätösvaltaa. Maallikkovaalissa äänioikeus on kuitenkin vain noin 0,3% täysi-ikäisistä kirkon jäsenistä. Ja myös seurakuntavaaleissa, joissa sitten valitaan nämä äänestäjät näihin maallikkovaaleihin, niin sielläkin uurnille lähtee lopulta hyvin harva kirkon jäsen. Demokratia ei siis kirkossa toteudu kovin hyvin. Kaipaisiko kirkollinen päätöksenteko mielestäsi jonkinlaista uudistamista, ja jos kaipaisi, niin minkälaista?
Kyllä kaipaisi. Kyllä mä olen vähän sitä mieltä, että jotenkin tässä pitäisi saada niin kuin ihmisiä innostumaan. Tämähän on vähän haasteellinen asia siinä mielessä, että kirkko tai usko tai tämmöinen, niin se on kuitenkin mielletään meillä niin kuin aika sellainen henkilökohtaiseksi asiaksi. Ja toisaalta sen ymmärtää, että ihmiset ei ole valmiita lähtemään niin kuin päätöksentekoelimiin mukaan. Mutta sitten toisaalta siellä tehdään ne päätökset. Että se on vähän semmoinen kahtalainen, että toisaalta ymmärrän sen, että ihmiset ja varsinkin nyt kun tämmöinen institutionaalinen innostus on vähän laantunut, niin ymmärrän sen, että ihmisiä ei hirveästi kiinnosta. Mutta sitten toisaalta niin siellä tehdään ne tärkeät päätökset ja sen takia olisi tärkeää, että sinne saataisiin sekä ehdokkaita että äänestäjiä, että ihmiset oikeasti lähtisivät ottamaan kantaa.
No yksi tärkeä päätös, joka siellä tehdään, on siis tämä, ketä kirkko vihkii. Siitähän niin kuin puhutaan, olet sanonut joskus, että siitä puhutaan mielestäsi jopa liikaa, että se hallitsee liikaa tällaista mediatilaa, keskustelutilaa. Mutta että kirkon avioliittokäsitys, sehän ei ole muuttunut sen jälkeen, kun tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan, se oli vuonna 2017, niin tämä kysymys kuitenkin nyt jakaa kirkkoa voimakkaasti. Piispan kokous on luvannut tuoda esityksensä asiasta kirkolliskokouksen käsittelyyn, ja nyt siis uusi kirkolliskokouskokoonpano on selviämässä. Milloin tämä esitys sieltä piispan kokouksesta on luvassa?
Katsotaan, että tuleeko se nyt sitten tämän kevään aikana vai meneekö se sitten sinne syksyyn. Kyllä sitä siellä koko ajan käsitellään.
No mielenkiintoista.
Jos saisit päättää siitä esityksestä yksin, niin minkälainen se olisi?
Kyllä se silloin mahdollistaisi myöskin samaa sukupuolta olevien vihkimisen kirkossa.
Tämä vihkimiskysymys on nyt seurakunnissa ollut myös päätöksenteon alla siinä mielessä, että seurakunnissa on päätetty tilojen käytöstä. Ja tämä kysymys on myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa auki. Eli siellä tuli esitys sen puolesta, että samaa sukupuolta olevia pareja voitaisiin vihkiä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, eli myös Mikkelin tuomiokirkossa. Ja siellä voitti äänin 7-6 semmoinen kanta, joka mukaan seurakunta ei voi tehdä tällaista päätöstä. Kirkkoherra on nyt eri mieltä kirkkoneuvoston kanssa ja sen takia asia on tuotu Mikkelin tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan edennyt tuomiokapitulin käsittelyyn. Miksi tämän asian valmistelu on kestänyt näin kauan, kuukausia, ja milloin asia on tulossa tuomiokapituliin?
Yksi ihan semmoinen käytännön asia on se, että tässä on piispalla ollut hieman tätä aloitustäyteyttä asioissa, että on vaan yksinkertaisesti niin paljon asioita, mitä on täytynyt niin kuin opetella ja käsitellä. Sitten nyt esimerkiksi meillä oli eilen istunto ja siihenkin sitä jo vähän suunniteltiin ja kaavailtiin, mutta sitten tuli toimintakertomukset ja talouskertomukset ja oli pakko niin kuin käsitellä ne, koska ne sitten menee hiippakuntavaltuustoon ja mutta, ja sitten siinä on semmoista hallinnollista pientä epäselvyyttä, mitä haluan vielä vähän selvitellä.
Minkälaista hallinnollista epäselvyyttä?
Siis ihan termistöä ja sen semmoista, että mitä sitten vähän vielä kyselen.
Otan tästä samasta aiheesta vielä kiinni, että miten piispana suhtaudut sitten näihin, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, niin onko heillä nyt sitten Mikkeli-hiippakunnassa tulossa kenties jotakin seuraamuksia?
Kyllä mä pitäydyn siinä piispojen kannanotossa lausunnossa, että rangaistuksista olisi hyvä pidättäytyä. En mä tiedä, mihin se johtaa sitten, niin kuin ylipäätään, että jos me lähdetään kovastikin rankaisemaan.
Niitä seuraamuksia ylipäätään.
Seuraamuksia
rangaistus
ylipäätään.
Kuulostaa niin, vähän, niin se kuulostaa pikkusen julmalta.
Tuomio kapitulista.
Mutta vähän samasta aiheesta, ja mä otan nyt tälleen tuolta Mikkelistä tuntelen vähän etelämmäksi Lahteen, kun Lahdessa sekä Keskilahden että Salpausselän seurakunnissa, siellä on pyritty pitämään sateenkaarimessu kirkkotiloissa, mutta lupaa ei ole kuitenkaan tullut. Ja muissa tiloissa messua on voitu pitää, niin miten piispana näet nämä sateenkaarimessut ja ovatko ne ylipäätään tarpeellisia?
Mä toivoisin, että ne ei olisi tarpeellisia. Mä toivoisin, että me oikeasti kaikki mahduttaisiin samaan Jumalan palvelukseen. Mutta kyllä mä sitten ymmärrän ja tunnistan myöskin se, että ei siellä aina ole turvallista olla. Että se on haasteellinen. Mä toivoisin todella, että me pystyttäisiin kaikki olemaan samassa Jumalan palveluksessa.
Mutta eikö tämä ole vähän hassu tilanne, että saman kiinteistön, mä otan vain ihan tämmöisen konkreettisen esimerkin, nyt se kirkkosali ja sitten samassa kiinteistössä oleva joku toinen sali, se käy, mutta kirkkosali ei. Kuitenkin ollaan saman talon sisällä.
Niin, kirkkotila on aina vähän eri asia kuin tavallinen tila. Kirkkotila on vihitty kirkkotilaksi ja siinä on tietyllä tavalla se ero, että vaikka ne on samassa rakennuksessa, niin kirkkotila on kirkkotila.
Niin vaikka nyt sitten seurakuntalaiset, kun kävelevät pääovesta ja tuulikaapista sisään, niin he ovat tulleet kirkkoon olematta vielä salin puolella.
Kyllä,
vai?
Kyllä, näin se on, joo.
Tämä on mielenkiintoista. No meillä on oikeastaan kolme aihetta, jotka on tätä meidän kotimaista mediatilaa hallinneet voimakkaasti viime aikoina. Presidentinvaaleja pöyhästiin jo, sitten on tietenkin tämä sota Ukrainassa, rajastakin jo puhuttiin, mutta kolmas aihe on Hamasin ja Israelin sota. Mennään nyt tähän teemaan tässä lähetyksessä. Tuija Pyhäranta, Kotimaa.
Haastattelit väitöskirjasi varten kasvokkain 35 palestiinalaiskristittyä. Minkälaisia yhteyksiä sinulla nykyään on Israeliin, länsirannalle, mahdollisesti Gaasaan? Minkälaisia viestejä olet alueelta saanut?
Tietysti niin kuin sosiaalisen median kautta on laiteltu viestiä ja kyselty, että mitä kuuluu. Eniten länsirannalle, eli Betlehemiin. Ja toki sitten myöskin siihen ihan Jerusalemiin, eli Itä-Jerusalemin puolelle. Siinä väitöskirjassani haastattelin kahta ortodoksia Gaasasta, mutta itse en saanut sinne silloin kulkulupaa, niin silloin ne tehtiin Skype-haastatteluina. Heihin en ole pitänyt väitöskirjan jälkeen enää yhteyttä, että koko ajan sitä tietysti seuraan sitä tilannetta.
Niin puhut näistä haastateltavista ikään kuin uskonnollisen statuksen kautta, ortodoksista ja niin poispäin. Tuossa joulun alla MTVn Uutisextran haastattelussa sanoit, että tätä sotaa ei voi pitää uskonnollisena sotana, tarkastella siitä näkökulmasta, vaan pitäisi puhua vedestä, rajasta, valtiosta. Kuitenkin siellä on toinen osapuoli on Hamas, joka on luokiteltu terroristijärjestöksi myös EU:n piirissä. Ja heidän virallinen doktriini sanoo, että juutalaiset pitää poistaa, Israelin valtio pitää kokonaan poistaa maailmankartalta ja tilalle tulisi saada islamilainen valtio. Eikö tässä kuitenkin täytynyt, että tässä on uskonnolla joku aika merkittävä rooli tässä sotatilassa?
No tietysti täytyy aina ihan ensimmäisenä erottaa Israelin valtio, juutalaiset, Palestiinan valtio ja muslimit. Kaikki nämä on eri asioita ja niitä ei pidä sotkea toisiinsa. Ja kun puhun siitä, että siellä niin kun taistellaan elintilasta, niin näin se on. Siis kuka saa asua, missä saa asua, mistä saadaan vettä. Mutta sekin on totta, että siihen se uskonto jollain tavalla antaa värityksensä.
Okei, pikkusen sieltä annat periksi siinä kohtaa. Väritystä ainakin tulee.
Joo, kyllä, kyllä, totta kai, koska kyllähän siis Israelinkin puolella puhutaan juutalaisvaltiosta, mikä halutaan sinne perustaa. Totta. Että niin kuin molemmilla puolilla käytetään myöskin sitä retoriikkaa. Että meidän on hirveän vaikea täältä, mä ajattelen niin, että hirveän vaikea täältä jotenkin ymmärtää sitä koko kuviota. Ja silloin on myöskin aika haasteellista se, että jos me jyrkästi otetaan omat puolemme tässä, niin se on todella surullinen, kun ajattelee sitä tilannetta, että molemmilta puolilta on lapsia kuollut, nuoria kuollut, tulevat sukupolvet on pyyhkästy pois, että inhimilliseltä näkökantalta niin tämä on äärimmäisen surullista.
Siitä vallitsee tosiaan varmaan aika laaja yhteisymmärrys, että Gazassa on aivan valtava humanitaarinen kriisi. Mikä kirkkojen rooli voi olla tämän tilanteen ratkaisemisessa?
No tietysti niin kuin puhua sen rauhan puolesta, puhua inhimillisen hädän auttamisesta ja nimenomaan niin kuin lähestyä sitä asiaa siitä näkökulmasta. Kyllä mä ajattelen, että kristitytkin on kutsuttu rakentamaan rauhaa, että autoaita ovat rauhantekijät. Kyllä mä ajattelen sillä tavalla.
Niin meillä on Lähi-idän lisäksi myöskin, meillä on Ukraina ja se on ollut tuo 2 vuotta ja tämä on nyt pysynyt oikeastaan hyvinkin pitkälle otsikossa ja nyt sitten Lähi-itä tähän lisäksi, niin meillä yhteiskunnassa keskustellaan paljon sodasta ja sotaan varautumisesta ja reserviläisten siirtymisestä siviilipalvelukseen, ammustuotannosta ja niin edespäin. Kovaa retoriikkaa. Mitä mieltä sinä olet piispana tästä maailmankuvasta ja tällaista keskusteluilmapiiristä, mikä juuri nyt vallitsee tässä maassa? Luodaanko me itse tähän nyt sitten tarpeetonta pelkoa myöskin?
Kyllä se vähän lisää semmoista huolipuhetta. Me olemme koko ajan huolissamme ja kauhuissamme ja surullisia ja niin poispäin. Niin totta kai se kertaantuu. Ja siinä mielessä niin ehkä kannattaisi sitten välillä myöskin puhua siitä toivon näkökulmasta. Asioista tietysti pitää pystyä puhumaan. Pitää ihan rehellisesti pystyä puhumaan ja katsomaan niitä tilanteita. Mutta sitten toisaalta niin mä ajattelen, että painopiste voisi sitten siirtyä siihen toivon näkökulmaan. Mitä me voidaan tehdä tämän tilanteen auttamiseksi missäkin? Mun mielestä edelleenkin hirmuisen tärkeitä on nämä avustuslähetykset, mitä meiltä Mikkelin hiippakunnastakin lähtee. Ukrainaan edelleen sairaalasänkyjä ja muita sellaisia tarvikkeita ja se tietyllä tavalla tuo sitä toivon näkökulmaa, kun autetaan sitä siviilien hätää. Että se on vähän tuppaa ole sillä tavalla, että siellä poliittisella korkeammalla tasolla tehdään niitä päätöksiä ja sitten se, joka kärsii siitä, on se tavallinen ihminen, joka haluaisi kuitenkin elää aika normaalia tavallista elämää, että saisi käydä töissä ja lapsille olisi ruokaa ja elämä menisi eteenpäin. Niin ne tavalliset ihmisethän siellä kärsii. Et ihan sama tällä hetkellä, jos ajattelee sitä Gazaa, niin siinä humanitaarisessa kriisissä niin lapset, naiset ja vanhuksethan ne siellä ensimmäisenä kärsii. Ja se on niin kuin semmoinen näkökulma, mitä mä mietin monesti, että poliittiset päättäjät ja voimat tekevät, mitä tekevät ja tavan kansa sitten kärsii.
Mutta mikä se on se sinun viesti sitten meille kotimaassa, meille täällä oleville ihmisille? Ymmärrän tuon, että me sympatiseeraamme ja valtiovalta tekee kaiken sen, mikä on tehtävissä. Ja jokainen ymmärtää, että meidän tulee olla heidän apunaan. Mutta mikä se on se toivon viesti sitten ihan kotimaisille ihmisille, jotka joka päivä heräävät sotauutisiin ja kaiken näköiseen skenaarioon? Niin minkälaisen toivon viestin heille haluat lähettää?
Edelleenkin sanon, että sen, mitä itse pystyy siinä tekemään, niin osallistumaan avustuksiin tai johonkin muuhun tällaiseen, mikä tuo sitä toivoa, että nyt minä olen tehnyt jotakin tämän asian eteen. Mutta sitten toinen on se, että eletään sitä omaa elämää. Eletään edelleenkin sitä arkielämää täällä. Pidetään niin kuin sitä toisistamme huolta. Että sehän on, korona opetti meille sitä, että me tarvitaan toisiamme. Että se, että me jouduttiin tietysti ja aivan ymmärrettävää oli silloin, että jouduttiin eristäytymään toisistamme. Mutta kyllä me nähdään sitten se lasku, mitä se tällä hetkellä on, että me ollaan jouduttu eristäytymään. Ja se toivon näkökulma on ehkä juuri se, että että autetaan se, mitä pystytään, niin sinne kriisialueille, mutta sitten toisaalta eletään täällä sitä omaa arkea. Ihan tavallista arkea. Tehdään niitä tavallisia asioita, pieniä asioita. Muistetaan sanoa, että mä tykkään susta ja että kyllä tästä selvitään. Ja että, niin kuin, siis, että rakennetaan myöskin sitä normaalia arkea. Ja sitten tietysti, koska maailma tulee niin moninkertaisesti tällä hetkellä meidän silmille ja kotiin kännyköiden ja netin ja kaiken muun kautta, että se kertaantuu. Että jos ajatellaan joskus aikaisemmin, kun jossakin on ollut joku sota, niin sehän on ollut 8:30 uutisissa ja sanomalehdissä. Mutta nyt se tulee koko ajan ja se on koko ajan kulkee meidän mukana ja se kertaa sitä huolta, tuskaa, ahdistusta. Niin mitäs jos joskus laitettaisiin vaikka ne koneet kiinni ja istuttaisiin ja mietittäisiin maailman kauneutta?
Hyvä. Markus Luukkonen, kirkonsijoitu.
Joo, kiitos. Siirrytään sitten sotatantereilta ja kriisialueilta Suomen puolelle. Niin vaikuttaa siltä, että kirkossa on lisätty yhteiskunnallista viestintää. Arkkipiispa ja muutkin piispat ovat ottaneet kantaa perinteisesti puoluepolitiikkaan tai työmarkkinaneuvotteluihin liitettyihin kysymyksiin. Niin onko tämmöiseen keskusteluun osallistumisesta tehty jonkinlainen kattotason päätös tai ryhtiliike? Ja minkälaiseen teologiaan ja ajatteluun tämä kannanottaminen perustuu?
Ei siitä käsittääkseni ole mitään päätöstä tehty, että kyllä jokainen piispa ja jokainen diakonityöntekijä ja muu niin on ihan omasta työstään ja omasta lähtökohdistaan käsin ottanut kantaa. Kyllä se perustuu siihen kristilliseen ajatukseen, että pidetään niistä huolta, joilla ei ole omaa ääntä tai jotka eivät enää oikein jaksa nousta puolustamaan omaa asemaansa. Että kyllä se nousee siitä, että ihmisarvo ei voi jotenkin niin kuin liittyä siihen, että mitä tuotat tässä yhteiskunnassa tai oletko työkykyinen ja kelpoinen. Että se nousee siitä, että huoli siitä, että me ei unohdeta niitä, joilla ei ole ääntä ja se on kirkon tehtävä. Se on ihan oikeasti kirkon tehtävä pitää ääntä heidän puolestaan, joilla ei sitä ääntä ehkä ole.
Tuija Pyhäranta.
Onko tässä taustalla joku sellainen kehitys, että yhteiskunnan arvot on ehkä ajautunut kauemmas kirkon arvoista, kun on kirkosta koettu tarpeelliseksi ottaa kantaa näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin?
Voisi olla sitäkin. Voisi olla sitäkin, että jotenkin niin... Koska mä en itse ajattele, että se olisi jotenkin puoluepolitiikkaa, kun kirkko sanoo, että hei, että meille tulee kohta pitkät jonot leipäjonoihin. Että kyllä se pitää pystyä saada sanomaan. Kyllä siihen niin kuin meidän demokratiaankin kuuluu se, että asioista pitää pystyä puhumaan.
Voisiko ajatella, että tässä maassa olisi sellainen tilanne, että kirkko ottaisi jossain kohtaa kantaa sen puolesta, että nyt maa velkaantuu niin pahasti, että syömme tulevilta sukupolvilta mahdollisuuden elää tällaisessa hyvinvointivaltiossa, jollaisena me sen tunnemme.
Erittäin hyvä, siis totta kai. Ja siihen voisi jatkaa, että ja miten me nyt menemme tästä yhdessä eteenpäin. Että se on aivan oikein. Se on aivan oikein, että katsotaan myöskin sinne tulevaisuuteen ja tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuuksia tämän kaltaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jos sitä edes enää on. Mutta se, että jos me lähdetään ja mennään, ja tässä kohtaa näyttää siltä, että siihen suuntaan ollaan menossa, niin miten siinä hetkessä me edelleen pidetään huolta niistä, joilla ei ole omaa ääntä. Että mä niin kuin ehkä sitä perään kuuluttaisin, että on oikein hyvä nähdä se, että missä tilanteessa meidän valtiotalous tällä hetkellä on. Ja siihen peilata myöskin sitä, että okei, että mut miten me otetaan sitten mukaan kaikki, että olisi sitten sit jonkinlainen toimeentulo ja leipääkin pöydässä.
Näin meille muistuttaa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa myös Markus Luukkonen, kirkonseutulehden päätoimittaja, Tuija Pyhäranta, toimittaja kotimaasta, ja Matti Eve, Radio Voiman päätoimittaja. Hetken päästä puhumme ja laskemme vähän euroja.
Piispan kyselytunti.
Arkkipiispa Tapio Luoma ja pääministeri Petteri Orpo kohtasivat arvokeskustelun äärellä. Puhetta riitti suvaitsevaisuudesta, tulevaisuudesta ja kestävästä yhteiskunnasta. Kuuntele Arkkipiispan talossa podcast D+-palvelusta.
Lataa puhelimeesi Dayplus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin ja kuuntelemaan Piispaan kyselytunnin suoraa lähetystä ja sen viimeistä jaksoa. Kysymyksiin on vastaamassa meillä tänään Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen. Annetaan puheenvuoro tässä kohtaa Matti Evelle ja Radio Voimalle.
Kiitos. Seurakunnista ympäri maan kantautuu hyvinkin huolestuttavia uutisia siitä, että talous on kovilla, toimintaa joudutaan supistamaan ja säästetään vähän joka puolelta. Miten katsot tätä kehitystä, koska nyt jos tuntuu siltä tai näyttää siltä, että kassa ei riitä, aletaan taseita tyhjentämään, jotta saadaan käyttöpääomaa ja pystytään elämään päivittäistä elämää. Niin mikä tämä kehitys on niin kuin sinun vinkkelistä katsottuna?
No totta kai se on vähän huolestuttavaa, mutta se yksi mikä siellä on, niin ne on ne kiinteistöt, mitkä rassaa aika montaa seurakuntaa, että miten niistä pidetään huolta tai... Ja sitten siinä on tietysti se, että kun, no kirkon palkathan ei ole mitenkään niin kuin, pikkuhiljaa ehkä saadaan kiinni sitä normaalitasoa, mutta henkilöstökulut on tietysti suuret myöskin.
Mä otan vielä sen verran kiinni tuosta tästä aiheesta, kun nyt jos toiminnallisesti, nyt me saadaan viestiä tuolta, joudutaan päiväkerhotoimintaa ja leiritoimintaa ja muuta supistamaan. Ja jos kuvitellaan, että nyt tässä tietyllä tavalla jäsenkadossa, joka on tapahtunut jo monta vuotta peräkkäin, uusien jäsenien saaminen, jos se lähtee sieltä, että tingitään niistä, jotka ovat tulevaisuuden jäseniä, meillä ei ole rahaa siihen. Niin tämä on aika omituinen kehitys oikeastaan.
Se on pikkasen harhaanjohtavaa, jos vaan katsotaan niitä lukuja. Siis niitä, että lapsi- ja kasvatusnuorisotyöhön on käytetty vähemmän rahaa. Se johtuu yksinkertaisesti myöskin siitä, että ei ole lapsia. Siis ryhmiä on jouduttu perumaan. Ja sitten toinen on se, että iltapäiväkerhot on aikaisemmin olleet seurakunnan toimintaa. Niin kuin pääsääntöisesti, mutta sitten se muuttui kunnalliseksi, jolloin sekin toiminta niin kuin hävisi. Ja kyllä se näkyy rippikouluryhmien määrässä. Rippikouluryhmiä vähenee koko ajan, koska meillä ei ole lapsia ja nuoria. Se on semmoinen demografinen asia, mihin tietyllä tavalla kirkon on aika vähän vaikea puuttua. Että se näkyy siinä, että kyllä edelleenkin kirkon piirissä, niin mitähän se oli 330 miljoonaa euroa käytetään perhe- ja lapsi- ja nuorisotyöhön. Että kyllä sitä edelleen tehdään ja siihen panostetaan. Ja aivan erityisesti, niin kuin jotenkin ajattelen, että koronan jälkeen, niin semmoista etsivää nuorisotyötä on tehty myöskin kirkon piirissä aika paljon. Erilaisia kokeiluja, walk-in terapiaa ja Imatralla lähdettiin sitten kaupungin kanssa yhteistyöhön tämmöiseen Valkers-autoon, joka sitten kiertää kaupungilla ja etsii niitä nuoria, jotka mahdollisesti apua tarvitsisivat. Että siinä on pikkasen nyt ollut vähän semmoista harhaa tuossa myöskin tuossa viestinnässä ja tiedottamisessa, että osa siitä, että miksi siihen lapsi- ja nuorisotyöhön menee vähemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä, johtuu juuri tästä, että kun lapsiryhmät pienenevät, että just tuossa kuulin yhdestä seurakunnasta, että kyllä siellä semmoinen 250 henkilöä oli ollut kynttiläpäivän perhe Jumalan palveluksessa, että niin kuin kyllä sitä toimintaa edelleen on.
Eli tiettyä vääristymää siinä.
Siinä tulee sitä, kyllä.
Joo, Mari Parkkinen, tuossa sanoit, että ne kaksi murheenkryyniä, mitä siis kirkon menoihin tulee, seurakuntien menoihin tulee, ovat siis nämä kiinteistömassat ja toisaalta massiiviset henkilökulut. No kiinteistöt on monelle hyvin pyhiä paikkoja, niihin on vahva tunneside ja ne ovat kulttuurihistoriallisesti monasti arvokkaita rakennuksia. Toisaalta meillä on nämä kirkon työntekijät. Jos nyt on pakko leikata, säästää jostain, niin kummasta pitäisi ottaa?
Ehdottomasti seinistä.
No niin, aivan se oli selvä jämpti asia. Ytimekäs kyllä, vastaus.
Kyllä, koska siis sehän on tässä meidän työssä se, että kun me kerromme sitä ilosanomaa, me kerromme evankeliumia, niin ihmisethän sitä kertovat. Me tarvitsemme niitä ihmisiä, me tarvitsemme meidän työntekijät, että ei voi jotenkin niin kuin ajatella, että me koneellistettaisiin
meidän työtä. Tämä tuli selväksi, kiitos. Tuija Pyhäranta, Kotimaa.
Mennään yhteen ihan tiettyihin seiniin. Imatralla on kirkko, joka on erityisen arvokasta ja sitten sitä voi katsoa aivan erityisenä rahareikänä. Vähän riippuu näkökulmasta, eli Alvar Aallon suunnittelema kolmeristin kirkko. Olit aloitteellinen kirkkoherrana ollessasi tämän tukiyhdistyksen perustamisessa. Nyt se remontti on vihdoin alkanut, ensimmäinen vaihe siitä, ja sitä varten Imatran seurakunta on ottanut muistaakseni noin 2 miljoonan euron lainan. Toisen vaiheen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa ja siihen rahoitus vielä puuttuu. Kuinka luottavasti suhtaudut siihen, että tämä rahoitus järjestyy ja kolmeristin kirkko saadaan korjattua käyttökuntoon?
Toki mä toivon, että näin tapahtuu, mutta kyllä mä edelleen niin kuin tässäkin asiassa olen sitä mieltä, että se toiminta täytyy ensisijaisesti taata. Ja piispana aion tehdä sen, mikä minun tehtävissäni on, pitää sitä esillä ja myöskin yrittää etsiä sitten kansainvälistä rahoitusta siihen, koska Alvar Aalto on kuitenkin kansainvälisesti hyvin tunnustettu ja tämä kolmeristin kirkko on aivan erityinen helmi hänen suunnitteluissaan. Toki se näyttää tällä hetkellä aika karulta, kun siellä käy katsomassa, rappaukset putoaa seiniltä, mutta mä toivon, että siihen saataisiin myöskin kirkon piiristä ehkä vielä vähän tukea ja sitten sitä ulkopuolista rahoitusta.
Mutta siis jos sitä rahoitusta ei löydy, niin kolmeristin kirkko saa mennä?
Niin, siinä sitten tulee käymään.
Markus Luukkonen, Kirkkoseutu.
No mennään toiseen aihepiiriin. Tässä puhuttiin lapsi- ja nuorisotyöstä, mutta otetaan vielä toinen segmentti, eli milleniaalit. Milleniaalien sukupolvesta on puhuttu kirkosta paljon ja kirkossa ja nuorten aikuisten arvomaailmaa on tutkittu myös kirkon kärkihankkeena. Mitä itse ajattelet, kuinka kirkko voisi tavoittaa nämä nuoret aikuiset, saada heidät sitoutumaan kirkon toimintaan ja pysymään kirkon jäseninä? Ja onko meillä osoitettu tähän riittävästi työntekijäresurssia ja muuta resurssia?
Kirkon piirissähän on, onko niitä yli 100 näitä tämmöisiä nuorten aikuisten Jumalan palvelusyhteisöjä ja osallistuja on ainakin 100 000, jollei kaksikin, mutta joka tapauksessa tällaisia on syntynyt ja kyllä mä ajattelen, että tähän myöskin auttaa semmoinen moniäänisyyden ymmärtäminen tätä päivää ja sitä, että miten sitä evankeliumia kerrotaan, niin se täytyy olla siinä muodossa, että se otetaan vastaan. Se ei tarkoita sitä, että meidän 10 Jumalan palvelus jonnekin katoaisi. Ei katoa. Voi olla, että se jopa kokee renesanssin jossakin kohtaa, koska näinhän se menee. On jopa tässä kirkollisessa elämässä on näitä tämmöisiä trendityyppisiä asioita. Ja ehdottomasti niin kuin se meidän kello 10 liturginen Jumalan palvelus on tärkeä, se tulee säilyttää, mutta sen rinnalla täytyy olla muuta. Siinä täytyy olla semmoista, mikä meidän nuoria aikuisia puhuttelee. Ja yksi mikä on, niin asioista pitää pystyä keskustelemaan. Ja mun mielestä se on hyvä, että meillä on moninaisuutta.
Matti Jäve.
Ihan kommentoin tuohon Markuksen hyvin ansiokkaaseen kysymykseen. Mä otan nyt tänne milleniaalisukupolven työelämään. Heillähän ei, jos me kuvitellaan, että ennen muinoin työssä merkittävää oli se, että paljonko siitä saa palkkaa. Nyt me kysytään milleniaaleita, kun he tulevat töihin, niin raha tulee siellä vasta siellä 5, 6, 7 tai jotakin. Heille on äärimmäisen tärkeää, että he pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan omaan työhön. Ja sitten toinen asia on se, että kaikki työ ja tekeminen on läpinäkyvää. Mites tämä, nyt kun kirkko haluaa nuoria, miten tämä asia sitten annetaan ikään kuin lupauksena heille, että heitä kuunnellaan, jopa he pääsevät mukaan päätöksentekoon ja tämä toiminta on läpinäkyvää. Mikä on heidän odotuksensa?
Se varmaan se, että näitä jumalanpalvelusyhteisöjä on syntynyt, niin kertoo juurikin tuosta. Eli siellä he pystyvät ehkä jopa vähän laajemmin vaikuttamaan siitä, miltä se yhteinen jumalanpalvelus näyttää, miten he viettävät aikaa ennen jumalanpalvelusta tai sen jälkeen, perustavatko he omia raamatturyhmiä. Että he pääsevät niin kuin vaikuttamaan siihen ja siitähän se kertoo. Ja sitten toisaalta niin meidän kirkon hallinto on se, mitä se on. Ja sitten sen pitää olla läpinäkyvää, sen pitää olla saavutettavaa, mutta mä ymmärrän sen, että se kankeus siinä niin voi välillä olla semmoinen, joka ei ole kovin mukaan kutsuvaa, mutta kyllä sekin lähtee siitä, että nuorten aikuisten kohdalla, että he oikeasti saa olla toimijoita siinä seurakunnassa, koska siitähän tässä on kyse. Mä aina, välillä aina mietin sitä, että kun puhutaan kirkosta, kun kirkko tekee sitä ja kirkko tekee tätä, mutta sehän olemme me, siis, tai niin kuin ylipäätään ketkä seurakuntiin kuuluvat, niin sillä tavalla mä jossakin sanoinkin, että herkästi esitetään se kysymys, että mitä kirkko nyt tarjoaa nuorille? No mitäs jos me käännetään se toisinpäin, että mitäs ne nuoret haluaisi tehdä siellä kirkossa? Eli niin kun muutetaan sitä asiakkuusnäkökulmaa, mikä tuntuu tänä päivänä jotenkin jyräävän, niin toisinpäin, että me olemme kaikki seurakuntalaiset toimijoita.
Ja Markus Luukkonen, kirkonsahtu.
Aiemmassa ammatissasi työskentelit radiotoimittajana muun muassa KIS-FM:llä ja Ylessä. Sinulla on varmasti hyvää näköalaa myös kirkon tekemään viestintään. Haluaisitko jakaa jotakin näkökulmia, mitä evlut kirkollisessa viestinnässä tehdään hyvin ja mitä voitaisiin tehdä ehkä vielä paremmin?
Enemmän pitäisi nostaa esiin sitä, mitä me tehdään, koska se jotenkin on ehkä jäänyt semmoisen oletuksen alle. Eli meidän pitäisi oikeasti kertoa siitä, mitä kaikkea me kirkossa tehdään. 15 miljoonaa kohtaamista vuodessa, diakoniatyö nuoriin yli 330 miljoonaa, että me tehdään todella paljon niin kuin kirkon piirissä seurakunnissa. Ja sitä pitäisi vaan rohkeasti tuoda esille, että mitä kaikkea kirkon piirissä tehdään. Ja olen ilolla myöskin näitä nuoria aikuisia seurannut, jotka sitten omilla instatileillään ja muissa niin kantavat kortta kekoon ja kertovat evankeliumia ja kirkosta. Että, ja sitten ehkä se kolmas osio tästä on sitten se päätöksenteko, että se täytyy olla pöytäkirjat ja muut semmoiset saatavilla ja saavutettavissa, että se pitää olla läpinäkyvää. Et kyllä, mä luulen, että kirkko on paljon oppinutkin mun mielestä tässä viime vuosina.
Kuinka aktiivinen somepiispa haluat olla?
Nyt täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että olen ollut vähän hitaanlainen tai en ole niin paljon ennättänyt kuin olisin ehkä halunnut.
Aiotko tehdä parannusta?
Kunhan tässä keretään.
Tänään piispan kyselytunnilla on ollut vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen ja kuten tuossa Markus Luukkonen totesi myös entinen radiotoimittaja. Panin merkille, että eräitä Radio Dayn vanhoja työntekijöitä tuossa hyvin lämpimästi tervehdit, kun tänne taloon tulit. Minkälaisia muistoja Radio Dayista?
Ihania muistoja. Sehän oli aivan ihana. Sanoin, että se oli mulle semmoinen myöskin henkilökohtainen tämmöinen korkeakoulu siitä, että me aamuisin kokoonnuttiin eri taustoista tulevat ihmiset ja rukoiltiin yhdessä. Ja se on tosi tärkeä juttu. Sen opin.
Hyvä muistutus, hyvä kuulla. Kiitos Mari Parkkinen. Studiossa ovat olleet kysymyksiä esittämässä Matti Eve, Radiovoiman päätoimittaja, Tuija Pyhäranta, toimittaja kotimaasta ja Markus Luukkonen, kirkon seutu, lehden päätoimittaja sieltä Päijät-Hämeen suunnalta. Minä olen Kai Kortelainen, kiitän seurasta, muistutan vielä, että ensi viikolla tähän samaan aikaan viikon debatti palaa studioon, silloin aivan uudet aiheet ja uudet vieraat. Kuulumisiin.
Piispan kyselytunti.